Po raju mundën nga kandidati pro-evropian, Alexander van der Bellen. Në muajin mars pasaj, furia u rritë rreth zgjedhjeve parlamentare në Holandë. Ka pasur shqetësime të mëdha se partia e ekstremit të djathtë e udhëhequr nga Geert Wilders do të mbizotroj. Por fitoria e kryeministrit Mark Rutte dëshmoi edhe një herë se paniku për ekstremizmin është mbivlerësuar. Bloku Evropian ka edhe një sprovë të rëndësishme në shtator me zgjedhjet parlamentare në Gjermani. Gjermania së bashku me Francën konsiderohen motori i BE-s, por edhe në Gjermani ka forca, edhe pse jo në pozitë shumë të favorshme tash për tash, që nuk besojnë në projektin Evropian dhe kundërshtojnë vendimarrjen e përbashkët. Dhe derisa këto vende e kanë mundësinë e zgjedhjes, janë disa jashtë BE-s që duan t'i bashkohen blokut dhe me vitet të tëra janë në proces të përafrimit. Në mesin e tyre është edhe Kosova, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, duke folur për ekspozen, ka thënë se Kosova e ka të ardhme në BE, por se politikanët e saj duhet t'i kryejnë obligimet.
I mean, go on, do your task now.
Bëjni detyrat e juaja, formoni qeveri të mirë, me shumicë të mirë në kuvend dhe merruni me gjërat serioze. Ka pasur caritje ekonomike, ka pasur caritje në punësim, së paku çfarë thon shifrat. Por duhet të bëhet më, sidomos për të rinjt dhe për gratë. Qeveria e ardhshme duhet të përqendrohet në sigurimin e kushteve më të mira ekonomike, sociale, në arsim, në shëndetësi. Kjo është ajo që duan qytetarët. Kjo është ajo që duam edhe ne si Bashkim Evropian për qytetarët e Kosovës.
I mean that's what citizens want and also what we want as European Union.
Për të rritur optimizmin janë edhe anketat e fundit të Eurobarometrit. Besimi në Bashkimin Evropian ka qenë vazhdimisht më i lartë se besimi në qeveritë kombëtare. Por në anketën e këtij viti 67% e evropianëve kanë thënë se ndjejnë se janë qytetarë të BE-s, që është përqindja më e lartë e të gjitha kohrave. Sigurisht se dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian është një goditje fatkeqe mbi unitetin që evropianët po përpiqen ta arrijnë në 60 vjetët e fundit. Por vëzhguesit thonë se nuk ka arsye që frika nga Brexiti të diktojë të ardhmen në Evropë. Duke komentuar fitoren e Macrons, gazeta britanike The Guardian ka shkruar: "Më e rëndësishmja është se Macron fitoi me një mesazh të fuqishëm pro-evropian për shpresë dhe reformë në kohën kur vetë fjala Evropë është bërë pothuajse sinonim për dëshpërimin." Macron, kur ju drejtua mbështetësve pas fitores, u shoqërua me himnin e Bashkimit Evropian. "Ode for Joy" ishte një simbol i madh për një moment të tillë solemn. Dëgjues të nderuar, ekspozen mund të ndiqni çdo të premte edhe në televizionin Dukagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara qëndroi në Kosovë në kuadër të një vizite në disa vende të Ballkanit për të diskutuar çështje të ndryshme që ndërlidhen me rajonin. Delegacioni dy partijak i Kongresit Amerikani, udhëhequr nga kryetari i Komisionit Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve, kongresisti Bob Goodlatte, nisi vizitën me takimet me zyrtarë qeveritar, ministrin e jashtëm në largim Enver Hoxhaj dhe kryeministrin në largim Isa Mustafa. Vizita e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan në Kosovë bëhet pas qëndrimit në Maqedoni dhe Shqipëri. Më shumë hollësi si dhe pamjen nga takimet mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së paku 25 njerëz janë vrarë dhe mbi 30 janë plagosur nga shpërthimi një bombe në provincën Baluchistan të Pakistanit. Zyrtarët thanë se sulmi ka goditur një konvoj të senatorit Maulana Abdul Gafur Haideri. Haideri u tha gazetarëve se ka marrë plagë të lehta. "Jam gjallë, Allahu më ka shpëtuar," tha ai. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e dënoi fuqishëm atë. Autoritetet turke arrestuan 10 ish-punonjës të këmbimoreve në Stamboll në ndryshimet që kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen.
Agjencia e lajmeve Anadolu tha se 62 njerëz janë arrestuar në 6 provinca të ndryshme dhe se policia po vazhdon operacionin për arrestimin edhe të 36 të dyshuarve të tjerë. Ankaraja fajson Gülen'in për orkestrimin e përpjekjes për grushtet kundër qeverisë turke që ka ndodhur korrikun e kaluar. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, mohon çdo përfshirje. 10 mijëra njerëz janë arrestuar dhe mbi 140.000 shërbyes civil, personel i sigurisë dhe akademik janë pezulluar ose pushuar nga puna pas puçit të dështuar. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrëveshja për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian shënon divorcin e vendit të tij nga Perandoria Ruse. Të njëjtën shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar liberalizimin e vizave për qytetarët e Ukrainës. Përfaqësues të Këshillit Evropian dhe të Parlamentit Evropian do të vulosin vendimin në Strasburg më 17 maj, ndërkaq regjimi pa viza për Ukrainën do të hyjë në fuqi nga 11 qershori.
Bezviz Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського
Regjimi pa viza është një dëshmi e korrekcisë strategjike e zgjedhjes sonë evropiane e rrugës së pakthyeshme të integrimit në Evropë, tha Poroshenko. Një gjykatë në Azerbajxhan urdhëroi bllokimin e disa webfaqeve të pavarura, përfshirë dhe ato të shërbimit azer të Radios Evropa e Lirë. Gjykata qarkut në Baku tha se kërkesa Ministrisë e Transportit, Komunikimeve dhe Teknologjisë së Lartë për bllokimin e qasjes në Atëherë përsëris edhe një herë, gjykata qarkut në Baku tha se kërkesa për bllokimin e qasjes në webfaqe duhet të përmbushet. Përveç webfaqes së shërbimit azer, ndalesa prek edhe gazetën Azdalok, televizionin Meydan dhe dy programe televizive në internet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë. Me kaq që mbyllim këtë edicion nga Praga, miru dëgjofshim.